Po tom, čo sme včera v 4 prosta o Ebed-Jahve trpiacom sluhovi pána uviedli a včera to prvé i čítali, dnes prichádzame k druhému prostvu, ktoré sú v kontexte Deutero-Izaiáša vyjadrení prísľubu novej a večnej zmluvy záchrany a vykúpenia nielen Izraela, ale celého sveta. Teda prostva o sluhovi pána Ebed-Jahve alebo Ebed-Adonai, ktorý ako Mesiáš od Boha prichádzajúci zástupnú obetu prinesie a v tejto obete budú vykúpené všetky národy, všetky kmene sveta. Parafrázujúc teda formuláciu, ktorú ako tretie prisľúbenie dáva pán Abrahámovi, keď mu zmluvu prisľúbení a viery núka. To druhé prorodstvo, skúsme ho rozobrať, a nadviazať na to, čo sme včera hovorili v kontexte toho prvého proroctva. Určitým spôsobom môžeme toto druhé proroctvo nazvať takou autobiografiou alebo vyjadrením takého celkového objatia života alebo pôsobenia tohto sluhu pána Ebed-Adonai Ebed-Jahve. To prvé, ponajprv, čo je tu vyjadrené, je pohľad alebo to, tá zvesť, ktorá sa ponúka celému svetu. Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy v diaľavách. Teda je to niečo, tá zvesť, ktorá sa ohlasuje ako nová vec, to je dôležité ako nová vec, o trpiacom slovi pána, lebo Mesiáš bol predstavovaný ako z Dávidovho rodu kráľ, mocný, svätý, taký onaký, zvíťazí, bojuje, to Bože založí, a teda v tom dráme trpiaceho sluhu je to úplne nová vec. Teda počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy v diaľavách. Je to zvesť, ktorá sa núka nie len tomu kúsku Božieho ľudu, ktorý bol v getách medzi riekami Eufrat a Tigris, ale núka sa celému svetu. Je to zvesť, je to ohlásenie, ktoré sa týka celého sveta. Pán ma z matkynho lona povolal, v živote mojej matky myslel na moje meno, urobil ma z ťa ostrý meč, uhril ma v túni svoje ruky, potom počujeme zaostrený šíp, do svojho tulca ma vložil a tak ďalej. Znova nadväzujeme na to minulé, kde je povedané, ide o dielo Boha. Je to Božia aktivita, je to Boh, ktorý povoláva, Boh, ktorý skrze tohto sluhu koná, Boh, ktorý svoje dielo napáňa. A to je bytostným spôsobom vyjadrené priamo v živote toho sluhu. Má z matkyného lona povolal. Teda nie, že dospelý chlap, ktorý kráča. Gedeon, ktorému sa zjavuje anjel pána, alebo takýmto spôsobom, ako vnímame sudcov, ako ich pán povoláva. Už z matkyného lona ma pán povoláva. To niečo, čo napono vnímame a znova už priamo ponúkam ten senzus plenior, ten hlbší zmysel, tú novozákonnú perspektívu, keď pán napočne a porodí syna a on bude tým Mesiášom, ktorý to vykúpenie bude prinášať. Zvestovanie z matkyného lona. V počiatku je to to dielo Boha. A nielen v tom, ako Boh skrze niekoho koná, ale je to Božie dielo, ako tento vôbec vzniká. Aby už matkyho lona Bohom povolaný, počatý, to bol niekto, kto to Božie dielo napaní. A to vyjadrené myslel na moje meno, ústa z ťa ostrý meč, zaostrený šíp, to sú všetko vyjadrenia, ktoré hovoria, bude tým nástrojom Božím. Skrze neho Boh bude konať. Teda nie ja budem niečo konať mene pána, ale on ma urobil, dal mi meno, teda to meno, keď dáva, je to Božie dielo, čo sa takto napláňa zrchovaná moc pána a zároveň i ten ostrý šíp a ostrý meč, zaostrený šíp, teda ten, ktorý naozaj s tou mocou Božou ako nástroj Boží, ako sprostredkovateľ Boží, to Božie dielo napláňa. A povedal mi, ty si môj služobník Izrael, na tebe ukážem svoju slávu. Israel. V tom bytostnom slova zmysle, teda ten bojovník Boží, hej? Izrael. Bojovník Boha, bojovník Boží. Teda ten, ktorý v mene pána bude bojovať a ukážem na tebe svoju slávu, teda Boh sa v ňom oslávi. Počiaľ je to všetko také krásne. Vyslovene v tých líniách, si to je prekvapivé, zatiaľ ešte, hej, že teda, čo tým chce Boh povedať, hej, to trošku rozohráva, že čo takto vyjadruje o tom Mesiášovi, čo bude to nové, čo majú všetci počuť ako tú zvesť od pána. Je to jasné, bude to bojovník Boží, na ňom ukáže svoju slávu, Boh sa skrze neho oslávi, to Božie dielo on naplní. Ale teraz prichádza tá totálna zmena paradigmy. ten úplný prelom. Ja som povedal, nadarmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svoju silu. Tu je v kontexte týchto prostiev prvý raz vyjadrené a ohlásené, že Boh sa skrze neho oslávi, skrze jeho zlyhanie. To Božie víťazstvo príde nie skrze to, že on bude nejako svetoznámy bojovník, ktorý všetko sa pred ním pokorí, ale skrze jeho pred ľuďmi že vraj zlyhanie, jeho poníženie, jeho pohanenie, jeho zabitie. Teda tu sa začína to niečo, v čom potom každý ten sluch zbystril, to nemyslí vážne, Pán Boh, keď takéto niečo hovorí. Že tam by ten mocný Mesiáš, ktorý všetko správi. A doteraz to všetko sedí, Boh ho povoláva, Boh skrze neho koná, bude Božím nástrojom, Boh sa v ňom oslávi. Ako sa oslávi? Keď tento sluha Pána hovorí, nadarmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svoju silu. Začína postupne oznamovať, že to Božie oslávenie príde skrze ľudským spôsobom povedané jeho zlyhanie. Keď bude neprijatý, keď bude odsúdený, keď bude zabitý. A zároveň hovorí, ale moje právo je isté u Pána a moja odmena u môjho Boha. Ako to vlastne sklobiť? My vieme, že v Kristovom zmrtvých stane jeden z tých aspektov skriesenia zmrtvých, je to, že naozaj Boh ho ospravedlnil a na ňom vyjadril, že toto je ten spravodlivý služobník Boží, ktorý bol neprávom odsúdený, ktorý sa za vás obetoval, ktorého ja skriesím a vyjadrujem, že to obeta spravodlivého prijatá, že Boh si za ňom stojí. Samozrejme, to už je to pochopenie, ktoré prináša sláva Kristovho skriesenia. Už túto víziu tam dávame v plnosti, čo to vlastne znamená, ale predtým to bolo tajomstvo, ako je to vôbec možné. Že on zlyhá, ľudsky to bude fiasko a predsa to Božie dielo sa naplní. Zostáva to otvorené v kontexte tohto proroctva. Myslím, že to zostáva otvorené, akože čo to bude zač? Aké dielo to bude? To je niečo, čo je tak ľudsky nemysliteľné, ako môže zlyhať a predsa Boh pri ňom stojí a je to naozaj niečo, je tá odmena u môjho Boha je istá, u môjho Pána, že teda je to naozaj to dielo, ktoré Boh hovorí, áno, takto to malo byť. Ten ďalší odstavec hovorí, toto hovorí Pán, ten, čo ma utváral za služobníka v žlone matky a tak ďalej. Tak som bol poctený v očiach Pána a môj Boh sa mi stal silou. Jednoducho znova hovorí, to zlyhanie, to fiasko, je to niečo, čo je v intenciách Boha. Boh pri ňom v tom bude stáť, Boh to tak bude chcieť, Boh mu k tomu silu dá, aby to dokázal napáľať. A trošku poodkrytie toho fiaska alebo toho tajomstva prináša záver toho druhého proroctva. To je málo, že si môj sluha, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. To je málo. Keby si bol len tým sluhom, len tým chlapom, ktorého ja povolám, len tým človekom, ktorého sa oslavím alebo niečo v ňom vykonám, nemáš na to. Alebo z toho pohľadu, ako to hovorí ten Ebed Jahve, ten sluha Pána, nemám na to, aby som obnovil Jakubove kmene a naspäť privídal zvyšok Izraela. Do zajatia hriechu, obnovený v duchu, aby sa stali. Ako človek nemám na to, aby som takéto niečo dokázal a diablovi sa postavil. A na to reaguje, citujúc Boha, urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme. Boh spraví niečo oveľa viac. Urobí ho svetlom národov, aby teda nie len, že z hriechov Izrael vyslobodí a v duchu svetom ich obnoví, ale toto, čo na Izraeli spraví, dá všetkým národom celej zeme. Teda takú moc od Boha bude mať. Takým tajomstvom Božím sa stane a také dielo Božie bude naplňať, že Boh skrze to jeho fiasko, tú jeho drámu, zachráni celý svet. Priniesie požehnanie, ktoré môže patriť každému jednému z nás. Dotknem sa ešte toho svetla. na konci včerajšieho prvého čítania, prvého proroctva, tam sme tiež narábali so svetlom a tmou. Väzni v žalári, tí, čo sedia v temnotách vo väzniciach, a teda ten predposledná egyptská rana, ktorá predchádzala smrti prvorodených, teda tma hriechu, ktorá človeka uvádza, alebo ktorej cieľom, alebo ovocím, alebo završením je večné zatratenie. Tma sama. Tá večná. A opri tomu svetlo, ktorom Boh oslobodzuje a dáva život, oživuje. No a tu v tomto prípade urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme, je skôr alúzia na Božie stvoriteľské dielo. Lebo tu od začiatku je to o tom, ako ho pán z matky Nolona povolal, ako v živote mojej matky myslel na moje meno. Teda Boh, ktorý ho tvorí, Boh, ktorý ho v novom zákonnej perspektíve tomuto pozemskému životu povoláva. Hej? A teda Boh, ktorý tvorí, Boh, ktorý nové stvorenie dáva. Tak svetlo ako začiatok stvorenia podľa knihy Genesis, on ako svetlo národov, ako nový Adam, ak použijem terminológiu svätého apoštola Pavla, ako prvorodený z nového stvorenia, ako ten, ktorý je začiatkom nového vykúpeného sveta. Ten, ktorý je svetlom národov. Nový Adam, aby sme my ako jeho bratia, sestry, deti, Božie, aby sme taktiež novým stvorením sa stali a účasť na jeho vykúpení a tom, tej dráme toho fiaska kríža, pohoršenia kríža, ktoré sa mocou Božou stáva, prejavom Božej lásky a Božej záchrany, aby sme na tom účasť mali, ako spáse prichádzali. Mne to nedá, keby som chcel, že teda poviem to len tej starozákonnej dikcii a potom niečo k tomu poviem k tomu novozákonnému. Ja to už automaticky ma to tiahne, ako o tom hovorím. Nie tam tu ten sensus plenior, ten lepší zmysel a tú optiku novozákonnú. A veď k tomu to aj smeruje, keď v cirkvi čítame tieto proroctvá po veľkom týždni. Lebo len táto optika nám pomáha zrieť tú drámu Božieho sluhu, vnímať ten spôsob, ktorý Boh volí a sa ponoriť do toho diela, ktoré sluha pána tvorí. To je záchrany a vykúpenia, ktorá takto bola predpovedaná a nám sa dáva. Dreve kríža vrcholí, nie že teraz záblesk Boží, že teraz som chcel niečo spraviť, ale a to, čo Boh od nepamäti pripravil, aby človeka zachránil. Čo predpovedal, prečo ten návrat Izraela sa stal, na čom účasť mnohí mali. A boli súčasťou toho Božieho diela, ktoré vrcholí Božom sluhovi a našom pánovi. Je to niečo, čo je potom pre každého z nás takou Božou radosťou a Božím darom. Keď čítame tie slova z Evanjelia Jána, akým spôsobom hovorí o tom, jeden z vás ma zradí. Keď také niečo každý rok čítam, tak si uvedomujem, že to je slovo, ktoré od pána by mohlo zaznieť i tu v tejto chvíľke. Znova a znova zaznieva v každej generácii ľudí. Jeden z vás ma zradí. Som na to vás ja, pane? Každý z nás túto otázku si v sebe dá a v tomto pôstnom čase i tú odpoveď pozná. I ja som patril tým, ktorý pána zradil. Môže to byť i ten rozmer totálneho od Krista odstúpenia, ako Judáš koná, ale i tej slabosti a tej zrady, ktorú Peter podstupuje, i keď sa dopras búši, že on pána nezradí, že ju život za neho obetuje. Sám Ježiš ho hovorí o tom, aký sme krehkí a slabí. Teda, kráčajúc s dejinami, znova Ježiš v tom spoločenstve svojich učeníkov, učeníc. My sme spolu s ním a znova počúvame o tom, že si uvedomujeme v tomto pôstnom čase, že sme krehkí a slabí. Že to slovo Ježišovo je nadčasové. A preto prišiel, aby to nebolo to posledné slovo, aby to neskončilo tak, že ten Judáš odišiel a bola noc. To je vyslovene jeden z podstatných z podstatnej výpovedi práve tohto dnešného úryvku Evanjelia a bola noc. Takým spôsobom Ján narába so svetlom a tmou, s dňom a nocou. V tom kontexte milosti spásy, hriechu, zatratenia, ľudskej slabosti a zloby. To, kde tá noc je, čo vnútri alebo okolo nás, my znova a znova prežívame v tom tajomstve sluhu Pána, veď On naozaj preto prišiel, aby ten deň skriesenia nastal. Aby prišlo do všetkej tejto našej tmy, krehkosti a slabosti svetlo Pána, ktoré všetko v nás prežiari. On ako svetlo národov, počiatok nového stvorenia, i nám v Duchu Svetom hriechu odpustení dáva účasť na tom novom živote, na živote Božích detí, na spáse a na živej viere, vďaka ktorej i my sami môžeme sa Kristovi pripodobniť a spolu s ním životom kráčať. Túžme teda viac a viac i tento čas prežiť tej duchovnej radosti z Neho, tej bytostnej účasti na i utrpení Jeho, keď sa človek ponára do tajomstva Pána, ľutujúc, účasť majúc, pokoj prijímajúc, odvahu naberajúc. Áno, toto všetko náš milý Pán pre nás spravil, lebo na nás záleží. A my si to vážime, my sme za to vďační. My z týchto darov Božích chceme životom kráčať. Amen.